Σήμερα 7 Απρίλη του 1991, φέτος ο Ανίγης θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργιο Νιακόβου, σημερινό Γενικό Γραμματέα της Πασίνη, ο οποίος έλαβε μέρος στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κύριε Νιακόβου, προτού μιλήσουμε για τις εμπειρίες και την ανάμειξη του πολέμου, ας δούμε λίγο έτσι το οικογενειακό σας περιβάλλον για να δούμε και τα κίνητρα της συνήθειας στον πόλεμο. Ενισχύεται στον Παλιόβηλο.
Στον Παλιόβηλο, ναι, το 1924, 31 ημέρα.
Μάλιστα. Τελειώσε το δημοτικό σχολείο εκεί.
Τελειώσε το δημοτικό σχολείο του χωριού, μετά πήγα στην σχολή Μητσίνη Γκρανίδου.
Μάλιστα.
Τελειώσα το 1940. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Τότε δεν υπήρχαν δουλειές. Ο πατέρας μου ήταν επιστάτης στον Αμίαντο. Η μητέρα μου μέσα στο χωριό.
Πώς έγραψες εσύ?
Ήμασταν τρία αδέρφια. Δεν είμαι μεγαλύτερη σε αυτή την περίοδο.
Αγόρια και τρεις ή...
Δύο αγόρια, μία
αγόρια. Μία αγόρια. Τι δουλειά σε αυτό?
Ο πατέρα μου ήταν επιστάτης στον Αμίαντο για πολλά χρόνια. Και στην πραγματικότητα όταν τέλειωσα το σχολείο, ήθελα να πάρει στον Αμίαντο να με...
Έκανα σχολείο.
Πήγαινα στον Αμίαντο και είχα μερικούς, είχα υπόψη μερικούς εκεί ακριβώς.
Μιχαλάκης του Ιωάννου ήταν εκεί.
Ο γενικός γραμματέας της ΕΕ.
Ναι. Ξέραμε πάρα πολύ. Θυμούμε τον Μιλονάδη σαν τους μας.
Μιλονάδη, ναι.
Ήταν ο εκείνος της γενικής μας.
Α, μου αρέσει.
Εξαρτώσε ρε πατέρα.
Μου αρέσει. Και
εδώ από αυτής της συνδεσίας πήγαινα πάρα πολύ.
Ο πατέρας μου ήταν επιστάτης, ήταν πριν από την κρίση του 1930-31, την οικονομική παγκόσμια οικονομική κρίση. Ήταν εργολάβος, μετά από το 1935-1936 είχε προηγηθεί μόνιμος επιστάτης στον Αμίαντο, που είχαν χρωστούσαν τα λεφτά. Έγινε μια ρύθμιση και τα χάρισε. Χρήματα υπό τον όρο ότι θα τον απασχολούσαν μόνιμα μέχρι τέλος. Ήθελε λοιπόν να πάρει ο πατέρα μου στον Αμίαντο να κάνει υπάλληλο στην εταιρεία, γιατί είχε τα μέσα στην πραγματικότητα.
Ήταν σπουδαίο αυτό. Κέντρο.
Βέβαια. Όμως εγώ είχα πάντοτε μια τάση φυγής από την εξουσία. Ο πατέρα μου ήταν κάπως αυστηρός. Δεν μου άρεσε. Αυτό ήρθε η εποχή, ήμουν πια 17-18 χρονών, ήθελα να φύγω από το πόλεμο.
Δεν έχτισε τα μέσα μας.
Όχι, ήταν προηγούμενα. Ήταν προηγούμενα.
Λοιπόν, καλά. Πώς μετά τελείωσε στο σχολείο της ΣΥΠ, τι καταγίνες, πρώτη βάση.
Πήγα στη Λεμεσό. Πρώτα το 40 είχα πάει προς εταίρος του καλοκαιριού στη Λεμεσό και μαζί με τον άλλο παιδί με το χωριό και εργαζόμασταν σε αποξηρατικά έργα ή στην Αλική της Λεμεσού, εργάτες. Μετά δούλεψα σε κάποιους στρατώνες Βρετανικούς που είχαν εκεί ως εργάτης, βοηθός σε αποθήκες κτλ. Μετά γύρισα στο χωριό περίπου μετά από 5-6 μήνες και πήγα ύστερα, εργάστηκα στην περιοχή Μόρφου σε κάτι έργα αναποφιστικά, όπως τα έλεγα τότε. Ακριβώς, ναι, για να δώσουν κάποια απασχόληση στον κόσμο, ο οποίος δεν είχε πάει στρατιώτης στο στρατό τότε και άλλοι που είχαν αναποφιστικά.
Κύριε Ακόβου, τι ήταν το κίνητρο σας που πήγε στο στρατό και ως πελατήριο?
Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα κίνητρο περιπέτειας, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι ήταν το πρώτο.
Άλλοι λένε ότι πήγαμε για όλους εθνικούς, άλλοι για λόγους οικονομικούς. Ήταν διάφοροι.
Σε μένα το κίνητρο ήταν πρώτο η περιπέτεια. ύστερα και το οικονομικό, δεν υπήρχαν εργές. Μετά και ο ενθουσιασμός συμμετοχής, δηλαδή μια συνείδητη ανάγκη μέσα στο κλίμα που είχε διαμορφωθεί τότε για συμμετοχή για κατάταξη στο στρατό και συμμετοχή στον πόλεμο.
Αντιφασιστικό.
Τον αντιφασιστικό. Ήταν ακριβώς αυτά, αλλά πρέπει να πω ότι το κυριότερο στοιχείο μέσα μου που με έσπρωξε ήταν η περιπέτεια.
Λοιπόν, πού κατατάσσεστε?
Τώρα, είχα, για να σας πω και το εξής ακόμα, το οποίο έχει σημασία βέβαια, μετά τις πρώτες ασχολίες που ανάφερα, είχα πάει στον χρόνο με τα λωρίδια. Και δούλεψα στο χρόνο το 42-43, αρχές 43, και εκεί νεαρός τότε ενθουσιώδης είχα συμμετάσχει στην ίδρυση της πρώτης συντεχνίας με τα λωρίδια χρονή. Ήμουν από τους πρωτεργάτες στην κίνηση στην Ελλήνη.
Εσείς στη σχολή ήσασταν πολύ δυναμικοί άνθρωποι. Από το ένα συγκρίνει με την κίνηση, σίγουρα δεν ξέρεις. Ο περίφημος Δόρος Άλαστος.
Ναι, ναι.
Ο Δόρος Ιωαννίτης.
Ναι, ήταν
εκείνος της σχολής.
Σχολή είναι έτσι, ναι.
Και στον Ανέμπορο έγραψαν τα πρώτα πύρινα άρθρα, 28-29.
Μάλιστα, ναι.
Και στη Λαϊκή που θα την πάρουμε και λοιπά. Νέα Λαϊκή. Και τον έδιω ξενικό.
Στον έδιο ξενικό, δηλαδή.
Και μετά πήγε στην Αγγλία και έκανε την πορεία να είναι αεροδρόμια.
Μάλιστα. Αλλά
πρόσεξε ότι τα παιδιά εκεί τη σχολή Μίτση
είχαν μια τάση
δυναμική.
Δυναμική.
Και αρκετοί ήταν, ήταν στα εφημεριστήρια αριστερή ιδεολογία. Την ειλικρινή, μην κοιτάζουμε τι έγινε στη συνέχεια. Τότε ήταν επανάσταση.
Ήταν υπήρχε και ένας ειδικός λόγος, ότι προέρχονταν από εργατοαγροτικές οικογένειες. Και το εργατικό στοιχείο εδέσποζε, παρόλο ότι ήταν αγροτικές περιοχές, εδέσποζε το εργατικό στοιχείο, διότι τον περισσότερο χρόνο εργάζονταν ως εργάτες στα μεταλλεία, είτε στον αμίαντο, είτε στον χρόνο, είτε στη σπουδαιότησα.
Ναι, εμάς στις σπουδαιότησες μας έγινε να εργάσεις. Όλοι μιλάμε. Η αμίαντο είναι σπουδαιότησα. Ακριβώς πάντα.
Και είναι από τη φύση
και στο χρόνο
της εκλογικής τους προέλευσης που καλλιεργείται αυτή η τάση μέσα της και μέσα σε όλους μας φυσικά. Εκεί λοιπόν ιδρύσαμε και την πρώτη συνεχεία των μεταλλουργικών χρονών, κάναμε μια απεργία διαρκείας, η απεργία απαγορεύεται τότε, δεν υπήρχε, δεν ήταν κατοχυρωμένο. Και μάλιστα θυμάμαι που ήρθαν κάλεσε η εταιρεία την αστυνομία και μας έδιωξε κακήν κακώς από το μεταλλείο. Πρωτού ρίξει αυτή η εταιρεία, εγώ είχα φύγει και πήγα στο στρατό. Καταρχήν κατάγηκα σε μια μονάδα, ειδική μονάδα, βρετανική, που θα είχε σαν σκοπό είχε η αποστολή την Ρόδο, τα Βαλκάνισσα, για αστυνόμευση περισσότερο της περιοχής τότε μετά την αποχώρηση, μετά την απελευθέρωση των Βαλκανίσεων από την Ιταλική κατοχή. Ήταν Ιταλικές Αποικίες όπως ονομαστεί.
Πότε έγινε?
Αυτό ήταν το 1943, τον Ιούλιο. Και η μονάδα έμενε στο κάστρο της Κελίνιας και εκεί γίνονται οι ασκήσεις τότε και τα μαθήματα και οι στρατιωτικές ασκήσεις, επίσης ήταν πριν οι στρατιωτικές ασκήσεις. Εγώ μαζί με μια άλλη, με μερικούς άλλους, είχα επιλεγεί ως για ειδική άσκηση, ως αξιωματική επικεφαλής της μονάδας αυτής που ήταν περίπου 150. Εκεί είχαμε όμως άσχημες συνθήκες, ιδίως από την άποψη της διατροφής.
Δηλαδή εδώ δεν ήταν σκληρό.
Δεν είχα πάει εδώ, όταν ήμασταν εδώ στο κάστρο της Κερίνιας. Ναι. Και υπήρχε ένα έντονο αίσθημα εναντίον αυτή τη μεταχείριση, μα έφερε ένα παραδείγμα ότι φαγήν που ήταν συγκεκριμένο φαΐ και με ρύζι και εγγές και η φαγή ήταν άπλητη, είχε πέτρες μέσα και υπήρχε πάντα μια έντονη αντίδραση. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που ακόμα πιο έντονα και προστατούσα μόνο προς την όλη αντίδραση για αυτήν την κατάσταση. Και μια μέρα όταν μας πήρανε πεζοπορία στην περιοχή από το Κάστρο της Κερμίνας, στην περιοχή της Καραβά και στρατοπεδεύσαμε σε ένα χωράφι εκεί, ήρθαν τα αυτοκίνητα και μας έφεραν το φαΐ. Αλλά συμφωνήσαμε όλοι να μην πάρουμε τροφή, με αν ήταν το ίδιο το φαΐ, κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα μας
έφεραν. Για πόσα
χρόνια ήταν πολύ άσχημο, πάρα πολύ άσχημο. Εγώ ήμουν επικεφαλής της δημιουργίας. Αυτό ήμουν και στην είχα επιλογή και ως αξιωματικός και ήμουν στην ομάδα που εκπαιδεύεται και ήταν και η πρώτη που θα πήγαινε. Έρχιασαμε τις καραβάνες όπως σε έλεγα, προχωρήσαμε σε γραμμή. Όταν φτάνω εγώ μπροστά και βλέπω ότι ήταν το ίδιο πάλι, φακί με ρύζι πιλάφι, ο αξιωματικός μας διατάζει να πάρουμε τροφή, ενώ όχι, ήξερα την καραβάνα πάνω, την ψώσαμε όλοι. Επιμένει ο αξιωματικός, πίσω όλες οι άλλες δημιουργίες που ήταν εκεί, το ίδιο, κανένας δεν ακολούθησε. Και στο τέλος μας θύμωσε ο αξιωματικός, διέταξε αυτούς που έφεραν το φαΐ να το μεταφέρουν πίσω στο κάστρο και μας έβαλε πεζοπορία. Από εκεί ανεβήκαμε τον καραβά, τον βουνό πάνω, ο Άγιος Ιλαρίωνας μας κατέβασε με τις αντισυγόνες προσωπίδες σε ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής μέσα. Ήταν ανυπόφορη κατάσταση και αυτό μας έκανε για τιμωρία. Και από εκεί μας κατέβασε στην Κερίνια το βράδυ με μια ανάπαυση μόνο κάπου εκεί στο Πογάζι, από τους εγγυγούς. Και εκείνος, ναι, μαζί μας, βέβαια, ήταν πάρα πολύ σκληρός. Ήταν ένας ταγματάρχης, πολύ... και είχε και άλλους αξιωματικούς, είναι ακόμα δύο-τρεις. Την επομένη με πήραν υποκράτηση και με κατηγορήσαν από το στρατό, αφού με έβαλαν και 15 μέρες φυλακή. Εκεί είναι βέβαια. Γύρισα πίσω στο χωριό μετά και...
Πόσο να εκβάλλησε η πρώτη φάση?
Ήταν από τον Ιούλιο του 1943 μέχρι το 1944. Τέλος Μαΐου. Ναι, είχα και ένα διάστημα στο μέσο αυτής της θητείας. Είχα η μονάδα μου, δική μου, η δημιουργία είχε πάει στη Λεμεσό, στην αστυνομία της Λεμεσού για πρακτική εξάσκηση εκεί. Έκανα περιπολίες τη νύχτα και άλλη δουλειά την ημέρα με την αστυνομία για εξάσκηση πρακτική, γιατί ήταν και αυτό μες τα καθήκια. Πήγα στο χωριό λοιπόν, ξαναπήγα στο στρατό. Πήγα στα...
σε άλλη μέρα.
Πήγα στη Λεμεσό, στα
Μπρεμίδια.
Στο κέντρο εγγραφής για το Κυπριακό Σύνταγμα. Δεν είχαν βέβαια χάσει τα χαρτιά μου, δεν ήξερα. Με ενέγραψαν στο στρατό, στα Πολεμίδια, τον Ιούνιο του 1944. Έκανα εκεί μαζί με μια ομάδα, ήμασταν 30 περίπου, ο συντακτή, την εξάσκησή μας, την προκαταρχική, και από εκεί μας πήραμε στην Αίγυπτο μέσω Παλαιστίνης. Σε μια ειδική αποστολή έξω από το Κάιρο, Εκεί υπήρχαν οι μονάδες αντικαταστροπίας του Βρετανικού, που θα πήγαιναν μετά την απελευθέρωση, ονομάζονται Military Liaison Greece, διάφορες επιμέρους υποδιαιρέσεις που εκάλεπτουν στους χώρους Ελλάδας. Και εγώ είχα προσπαθεί σε μία από τις υποτομείς αυτούς μέχρι τον, από τον, από τις αρχές του πολεμού, γιατί μπει μέχρι τον μήνα περίπου ξανά εκεί. Και μετά αεροπορικώς μας πήρανε εμένα και δύο άλλους στην Ιταλία, στο Σαλέρνο. Και εκεί αποσπαστήκαμε στο κέντρο, στο αρχείο των Βρετανικών Δυνάμεων και Κεντρικής Μεσογείου.
Μάλιστα.
Central Mediterranean Forces. Εκεί είχα μείνει μέχρι τον Οκτώβριο.
Τι είχαμε μείνει.
Εκεί ήμουν στο αρχηγείο των Βρετανικών Δυνάμεων, έκανα μια κυρίως γραφειακή εργασία, που έχει δική εργασία στρατιωτικής φύσεως. Μετά τον είχαμε μείνει και άλλοι αποσπάσει να μπουν σε άλλε μονάδε. Βέβαια, ήμασταν. Έπαιρνα με τον αθμό του Λοχία 6 λίρε το μήνα. Ήταν βέβαια. Και ήμουν πια και παντρεμένο και μετά από 3 χρόνια έπαιρνα τα ίδια από ένα στρατό μόνο. Από το Σαλέρνο μετά είχα
μετακινηθεί.
Ήταν καλή, ναι, πάρα πολύ.
Δεν είχε συμπεριφορές κερίνιας.
Όχι, ήταν εντελώς διαφορετικά. Και φυσικά μετά από την Κύπρο, στο εξωτερικό, καθαρές θερμικές μονάδες. Και είχαμε τις ίδιες μεταχείρισεις που είχαμε την Κύπρο και είχε η διάκριση, δηλαδή αυτή που υπήρχε στην περιοχή της Κερίνιας. Ή και σε άλλες μονάδες του Κυπριακού, Κύπρη εκεί. Από το Σαλέρνο λοιπόν μετακινήθηκα εγώ μαζί με δύο άλλους στις αρχές του Οκτώβριου και αποσπαστήκαμε στην δεύτερη ταξιαρχία ρεξιτοπιστών, την Βρετανική. Ήταν η λεγόμενη δεύτερη ανεξάρτητη ταξιαρχία ρεξιτοπιστών, η οποία ήταν μια φημισμένη ταξιαρχία αυτή, η οποία πολέμησε στην Γαλλία και σε διάφορες άλλες περιοχές της Ευρώπης, πήρε μέρος στην εισβολή, όταν έγινε η εισβολή των συμμαχικών δυνάμεων στην Γαλλία,
στην Νορμανδία.
Στην Νορμανδία είχε πάρει μέρος και μάλιστα ήταν από τα πρωτοπόρα τμήματα η ταξιαρχία. Η ταξιαρχία ήταν στον Τάραντα. Ναι. Και είχαμε αποσπαστεί στην ταξιαρχία αυτή αρχές του Οκτώβρη, βέβαια δεν ξέραμε, του 1944. Δεν ξέραμε βέβαια τι ήταν ο προβλημός, διότι παίρναμε moving orders, όπως λέγονται τότε, διαταγές μετακίνησης, πρέπει να ξέρουμε για πού προοριζόμαστε. Είχαμε φτάσει εκεί στο Ταρανταν, πήγαμε στην αξιαρχία και μας είπαν ότι την επομένη θα αναχωρήσετε, θα αναχωρήσουμε για άγνωστο προορισμό. Και πράγματι την επομένη τα μεσάνυχτα επιβραστήκαμε πάνω στο πλοίο Ajax, το πολεμικό Ajax, ένα από τα Βρετανικά πήρε μέρος και στη μάχη του Κράσπη και στη μάχη της Κρήτης. Ήταν όλα σαν παραμύθια δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα να τα σκεφτώ. από την Κύπρο να το προσέφερε να βρεθώ. Και μάλιστα σε ένα από τα φημισμένα καταδρομικά, μάλλον αντιλοκτηρικά, το Ajax, που είχα ακούσει ότι πήρε μέρος στις μάχες και της Κρήτης και της και του Κρασπέ, και τώρα να ταξιδεύω εγώ με το, με το Ajax. Όταν πήγαμε στο πλοίο, μας είπαν ότι ο προηγούμενος ήταν η Ελλάδα και θα κάναμε εισβολή στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε μεσάνυχτα, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, προχωρήσαμε στη θάλασσα και μετά έξω από, από το λιμάνι του Ταράντα ήταν ολόκληρη νεοπομπή, από πλοία, τεράστια νεοπομπή. Προχωρήσαμε την πρώτη μέρα και τη δεύτερη μέρα συναντήσαμε άλλη νεοπομπή, η οποία έρχεται από νότια. Δεν ξέρω πού έρχεται, μάλλον έρχεται από Αλεξάνδρεια, από εκείνες τις περιοχές και ενώθηκε και πηγαίναμε στην Ελλάδα για την εισβολή. Στην Ελλάδα φτάσαμε 11 του Οκτώβρη του 1944 έξω από το λιμάνι του Πειραιά, ήταν κατάσπαρτη θάλασσα από
πολεμικά.
Όχι πολεμικά, πολεμικά ναι, αλλά και νάρκες. Νάρκες, μαγνητικές νάρκες. Πηγαίναμε σε πορεία μάχης. Σε μια περίπτωση θυμάμαι ένα μαρκαλιακτικό που την άκτηκε στον αέρα. Προσέκρισε πάνω σε νάρκη, περάσαμε από δίπλα από τα συντρίμια του μαρκαλιακτικού. Είδα άνθρωπο ο οποίος ήταν επλεγμένος μέσα στο νερό, με το ένα του πόδι στριμωμένο μέσα στη ζέψη, τη ξύλινη, από το διαλυμένο μαρκαλιακτικό και το άλλο του πόδι έξω, γυμνό. Πνιγμένος, ήταν τραγική η κατάσταση και εντωμεταξύ και είχε σημάνει και αεροπορικός συναγερμός με επιδρομή από τα γερμανικά αεροπλάνα, τα οποία φυσικά δεν προσέγγισαν, ούτε μπορούσαν να προσέγγισουν τα πλοία. Την ίδια στιγμή δεν θυμάμαι και το πολύ χαρακτηριστικό ότι βγήκε η μπάντα του πλοίου πάνω στο κατάστρωμα, ήμασταν όλοι με τα σωσίδια και με τον οπλισμό μας όλοι και άρχισε να παίζει η εμβατήρια για να μας ενθουσιάσει. Και εμείς βέβαια δεν είχαμε νιώσει κανένα φόβο, ήμασταν νέοι ενθουσιώδεις τότε. Μέχρι που έλεξε ο συνάγερμός. Ήταν στις 11 λοιπόν του Οκτώβρη του 1944 όταν ξεκαθάρισαν τα ναρκοπίδια και ελευθέρωσαν μια γραμμή μέσα στη θάλασσα και φτάσαμε έξω από το λιμάνι, από τον Πειραιά, γιατί δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στο λιμάνι του Πειραιά σε καμία περίπτωση. Και ανεβαστήκαμε εκεί που είναι το εργοστάσιο της ηλεκτρικής, ξεχάνω, Άιζβέντης ονομάζεται την περιοχή εκείνη. Απεμβαστήκαμε με ακουατικά σκάφη και στρατοπεδεύσαμε προς τα εξώματα εκεί στην περιοχή, διότι ήταν ακατοίκητα αυτά τα νερά. Σήμερα είναι ακατοίκητα. Βέβαια, εμείς πηγαίναμε για να κάνουμε απόβαση, στρατιωτική, κανονική. Αλλά όταν πλησιάσαμε, ποτέ πήραν μήνυμα ότι η Γερμανία άφησε ένα οπισθοχωρό. Και όταν εμείς κατεβήκαμε στη ξηρά, οι Γερμανοί βρισκόντουσαν στις θύλες και υποχωρούσαν. Είχαν υποχωρήσει από την Περαιά, αφού ανατείναξαν και το εργοστάσιο του Κερατσινού, στο Κερατσίνι είχαν απεμβαστεί. Και μάλιστα έγινε μάχη πολύ μεγάλη στο Κερατσίνι με εναλλακτικές ομάδες στην Πρωτερία. Και υπάρχουν γραμμένα μάχη. Εμείς αποβαστήκαμε εκεί. Οι Γερμανοί ήσαν στις στήλες έφευγαν και όλους κυνηγούσαν οι εντάκτες του κουβού. Χρειαζόταν να επέμβουν καν πλέον όπως ήρθαν τα πράγματα, διότι εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα. Και οι συμμαχικές δυνάμεις δεν πήραν καθόλου μέρος στη μάχη των Γερμανών όταν επισκεφτούσαν. Άλλωστε ήρθαν οι Ρώσοι από πάνω, από την Ιουγκοσλαβία και υπήρχε κίνδυνο να τους αποδώσει, γι' αυτό έφυγαν εσπερμένοι. Από το Κερατσίνι λοιπόν που είχαν στρατοπεδεύσει την πρώτη νύχτα, την επομένη μας πήραν στο Βουδί, στο γνωστά στρατόπεδα που στρατόρεσαν στο Βουδί και στρατοπεδεύσαμε εκεί. Εγώ ήμουν στην ταξιαρχία Λεπιθελστών, όπως είπαμε. Εκεί ήμουν μέχρι το τέλος του Νιόμπρη, όταν άρχισε το κίνημα. Όπως το λέμε, ο φίλος πόλεμος στην Ελλάδα.
Τα Δεκεμβριανά.
Τα Δεκεμβριανά, μάλιστα. Και από εκεί είχαμε μετακινηθεί ασπρεμένα. Όταν άρχισε τα Δεκεμβριανά, είχαμε μετακινηθεί ασπρεμένα προς το κέντρο της πόλης, στην Αθήνα. Και μέναμε δίπλα από το Μεγάλη Βρετανία, ήταν το αρχηγείο του Σκόμπι εκεί. Και εγώ είχα προσπαθεί μετά την εξέλιξη αυτή στο αρχηγείο του Σκόμπι και υπηρετούσα εκεί. Μάλιστα είχε γίνει και σύγχυση μεγάλη στην σπουδαίνη υποχώρηση προς το κέντρο, χωρίς μάχη πλέον από τις βρετανικές δυνάμεις τότε. Ήταν ακόμα πρωτού πάρουν μέρος οι Βρετανοί. Άρχισα νομίζω την 1η του Δεκέμβρη, οι 2 του Δεκέμβρη ήταν που άρχισε το 1944 και μετά από 24-48 ώρες είχαν επέμβει οι Βρετανοί. Και τότε ακριβώς είχα αποσπασίσει στο αρχηγείο του Σκόμπι εκείνη τη νύχτα που είχαμε υποχωρήσει εκπομμένα προς το κέντρο της πόλης. Εγώ έχασα και τα υπάρχοντα μου, τα στρατιωτικά, έμεινα μόνο με τη στολή που φορούσα και το κηλίκιο που είχε χάσει. Και έμενα για όλο το διάστημα εκεί στο ίδιο στο αρχηγείο του Σκόμπι. Έπαιρνα μέρος, βέβαια εγώ δεν πήρα μέρος στις μάχες. Δεν ήθελα πρώτα απ' όλα, υπήρχε μια αντίδραση. Ύστερα υπήρχε και μια σύγχυση. Ο αξιωματικός της μονάδας στην οποία ανήκω, μέσα στο αρχηγείο, ο υπεύθυνος αξιωματικός δεν ήξερε καλά ποια ήταν η ιδιότητά μου. Νόμιζε πως ήμουν Έλληνας και ξέπεσα εκεί στις βρετανικές μονάδες και νόμιζε τούτος ότι ήμουν κάποιος ξεπερνάνος Έλληνας. Δεν ήξερα ότι ήμουν στρατιώτης κανονικός του βρετανικού στρατού εδώ. Και εγώ εκμεταλλευόμενος αυτή την ασάφεια, το μόνο που έκανα ήταν να πηγαίνω στα οδοφράγματα. Είχε οδοφράγματα που ένωθαν τους πολίτες όταν έπαιρναν μέσα μαζί με τους στρατιώτες και εκεί την πέρασα περίπου σε όλο το διάστημα του εμφυλίου πολέμου και όταν ημερών εκεί την βάχτιζα. Έγινε βάχτιζα και έγινε στιγμολόγηση. Μετά η βάχτιζα πρέπει να ήταν τον Φεβράριο του 1945, δηλαδή ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, κράτησε νομίζω τα Δεκεμβριανά, κράτησαν μέχρι τέλος Ιανουαρίου, κάπου εκεί, και αρχές του Φεβράριου ή εντός του Φεβράριου είχε γίνει συμφωνία της Βάρκειας, η γνωστή συμφωνία της Βάρκειας, και μετά είχα προσπαθεί στο αρχηγείο της και εκτέλεσα περιπολίες και εκτέλεσα νοικιά στο στρατό, στο βρετανικό, όχι στις πολιτικές περιπολίες, στρατικές περιπολίες. Και ήμουν εκεί στην Αθήνα. Ένα διάστημα είχαμε αποσπαστεί στο παλιό φάλιρο εκεί. Υπήρχε μονάδα σε αυτές τις ιστορίες.
Προσέγγιζε την συμπεριφορά με το μάνατζερ.
Όχι, ναι, ήταν η δουλειά της Αγγλικής Αστυνομίας μέσα στο στρατό. Αυτή ήταν. Ήμουν εκεί. Αυτή ήταν η στρατηγική μου θητεία μέχρι το 1946 που αποστρατεύτηκε για υποπτήρια στην Ελλάδα.
Δηλαδή, εμείνεται περίπου ένα χρόνο στη στρατηγική αστυνομία.
Στη στρατηγική αστυνομία στην Αθήνα. Περίπου ένα χρόνο, ναι, στην Αθήνα. Βέβαια, εκτός της περίοδου εκείνης που είχαμε τοποθετηθεί εκεί στο Παλιοφάνι.
Ήσασταν στο Ελιαστούνι.
Στο Ελιαστούνι,
ναι. Ναι, ναι, ναι. Και το Αγγλικό Στράτα.
Ναι, ναι, ναι.
Καταλαβαίνετε την Αθήνα, περιβάλλει σκληρά.
Στην Αθήνα, οπωσδήποτε, όταν ήμουν στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, στην Ελλάδα,